Поговоримо з Олесою Здоровецькою, українською співачкою, котра живе і працює в Ірландії. Це такий дуже і дуже цікавий нетиповий мікс. Перш ніж Олеся з'явиться в нашій студії, давайте трохи познайомимося з її голосом і послухаємо пісню, яку вона щойно нам надіслала, героям Небесної Сотні. Послухаємо, а потім обговоримо.
Коли помираєш, слід завжди пам'ятати про те, що, звісно, перемагає добро. Але це не одразу помітно, що дерева срібні і ріки солодкі, хоч те стає, і що тільки те, що ти віддав, назавжди твоє, навіть якщо це все в тобі світло. Що любити не боляче і не страшно навіть тоді, коли від любові тебе охоплює страх і біль, що його і не побороти. І у жодному разі не слід уявляти, як будуть після тебе інші жити чи помирати так. І не знавши, хто ти, очікувано чи ні, настає та мить в місті, де очевидно забагато всього говорить, в країні, котра забагато від тебе хоче. Краще швидко перелічити імена дорогих і тих, хто з любов'ю обережно йтиме тепер по шляхах твоїх, і не закриваючи очі. Вічна пам'ять тонке проміння, що пливе через всі часи, дорого цінить звіт у повітрі. Голубі голоси, відблиски золоті у чужих зіницях. Коли помираєш, слід проспівати собі мерші, перетікає життя в життя, як в моря душі, і тому воно не скінчиться.
Отже, Олеся Здоровецька, її пісня «Героям Небесної Сотні». Олеся вже є у нашій студії, і почнемо, напевно, з такого прохання розповісти про цю пісню і про цю музику. Що ж щойно почули наші слухачі?
Так, вітаю вас і дуже дякую за запрошення. Для мене це є, я дуже тішуся, це велика радість.
Ми теж страшенно тішимося. До речі, Олеся Здоровецька у нас вперше, хоча ми так часто слухаємо цю музику, ну і для себе, і в записах, в ефірі рідше, але ну насправді радісно нарешті втілення отримати в студії.
Дякую дуже. Ну, ця пісня була написана, власне, після цих подій. Це пісня на вірші Катерини Бабкіної. І присвячена, власне, Небесній Сотні, яка увійшла в мій такий перший альбом, який повністю, це моя музика на вірші українських сучасних поетів, який називається «Звуки сказу». І презентація вже відбулася у Вроцлаві. Я цю програму грала на книжковому арсеналі. Дякую, Іро і Оля Жук за запрошення. І, власне,
і мені
Оля
здається,
була
що,
таким...
власне, «Звуки теж... сказу» як програма і були створені для книжкового арсеналу. Принаймні, перша презентація була під час книжкового арсеналу.
Так, я пам'ятаю, а потім на львівському форумі ще.
Так. Я пам'ятаю ці розмови з Олею Жук, коли ми разом думали, які книжки поезії купувати. І я так розумію, що, власне, сумка книжок, куплених у книгарнях, і могли бути стартом для появи.
Ну, так сталося тоді, 2 роки тому я працювала в книжковому магазині в Дубліні, в такому найбільшому незалежному букіністі в Ірландії взагалі. Мені пощастило. І тоді з Олею ми переписувалися, я вже не пам'ятаю про що, і я таку вирішила надіслати їй кілька книжок. А вона мені таку у відповідь теж вирішила надіслати і спитала, що, би я хотіла. І я сказала, що я би хотіла сучасну українську поезію, тому що на моїй поличці поезії, ну, її поки що не вистачає, в Україні я буваю не так часто. І дякуючи Олі, вона мене познайомила з прекрасними поетами, про яких я чула, але, мала вже книжки, мала їх вірші. І я вже була готова. Тому що до того я справляюся з поезією дуже довго. Працюю вже, мабуть, років, ну не знаю, до 10. Такий перший мій був проєкт вірші класичних іспанських поетів. Теж така авторська музика, я спробувала, і був дуже цікавий досвід. І тоді, я пам'ятаю, на концерті мене почула така українська композиторка теж класичної музики сучасної Олена Леонова, і запросила до її проєкту авторського на вірші Уільяма Батлера Єйтса. Але ж тоді я не знала, що де я тоді, where will I end, що я буду в Ірландії і все таке, і жити не так, неподалік від того місця, де він народився. Але от то був такий з перших досвідів, і тоді я от багато працювала з, власне, сучасними класичними композиторами, от Залою Загакевич, але це теж я окремо можу розказати, це цікавий проєкт. З одним японським
композитором. Але договоримо про музику, знаєш, і про пісні на сучасну українську поезію.
Що, до речі, цікаво, що я звикла взагалі вірші Каті Бабкіна чути виключно її голосом. І насправді я, коли вперше, мені здається, якраз на книжковому арсеналі почула цю пісню, а я спочатку не упізнала. Це дуже цікаво, це поєднання індивідуальностей, так? Коли ви своїм голосом зробили абсолютно іншу інтонацію цих слів.
О, я дуже дякую, якщо вам це так правда, здається, що щось вдалося. Але ви знаєте, настільки сильний текст, що співати було важко, хоча записали там буквально за 2. Це все записувалося так дуже швидко. От, власне, в Ірландії записувалися на студії мого друга. І хотілося б, звичайно, довше працювати на альбомі, але так вийшло, що це така моя була ініціатива, і в мене було такої особливої підтримки. І це перший такий волюм, це перший, я планую ще другий такий видати, можливо, альбом в майбутньому, коли буде час написати музику, і будуть якісь кошти на це, власне, на вірші вже мертвих поетів наших таких мало ще знаних, але яких вартує людям про них дізнатися. От, тому що, насправді, дуже багато чудової української поезії. І я так розумію, оскільки зараз тільки починається такий тренд на українське, люди дійшли до того, виросло покоління, яке тепер розуміє краще свою ідентичність, особливо у світлі останніх там кількох років, то я маю надію, що і українські наші музиканти будуть звертатися, вже звертаються, але ще більше будуть звертатися до української поезії.
А як загалом з цим матеріалом працювати? Я хотіла перепитати. Сучасна українська поезія не вся твориться для співу, не вся твориться з думкою про музику, але водночас є і така, і це теж такий один із трендів доволі давніх, так, поезія, яка твориться з думкою про те, що її заспіває, найчастіше і сам поет заспіває, або сама поетка в різних якихось інтерпретаціях. І такого роду проекти, як «Звуки сказу», не дуже типовий для сучасного українського мистецького середовища, тому що є якби людина ззовні, яка відбирає тексти, які резонують, яка створює музику, яка співає ці тексти. І можу припустити, що для самих поетів і поеток це не найлегше слухання, коли хтось своїм голосом зі своєю музикою це інтерпретує, але у них ми зможемо це запитати якось іншим разом. Тобі, як музиканту, як працювалося із цим матеріалом? Наскільки легко лягає на музику, якщо взагалі слово «легко» тут доречно використовувати?
Ну, я відповім на твоє питання, але я тільки скажу, що було кілька таких колаборацій дуже цікавих. У нас був проєкт з Любою Кимчук вже багато років тому, називався «Афродіта», де, власне, її вірші, от, то був її вибір, я виконувала так імпровізаційно.
Ми, до речі, в кінці нашої розмови послухаємо один із треків проєкту «Афродіта».
О, це цікаво, ви знайшли музику.
Та YouTube пам'ятає все.
Прекрасно. Так і для мене, я просто можу сказати, що поезія є тотожною музицею. Тобто це один із тих, ну, як це, medium, тобто це те, як те, що висловлює, так, і музика, і поезія, вони найближчі між собою. І для мене є, ну, найчесніші. Тобто поезія пропонує ту оптику, через яку наш шалений світ, де ми зовсім не орієнтуємося, не розуміємо, як з цією інформацією взагалі працювати, як її сприймати. А поезія пропонує таку оптику, яка тобі дозволяє сприймати світ такий, який він є, і також дуже особистісно, тобто інтимно. Ну, це така моя точка зору. І як працювалося? Ну, відбирались вірші абсолютно інтуїтивно. Тобто там, де я відчувала ритм, якось одразу народжувалась мелодія. Або вірші, які я розуміла, що це неможливо не співати. Вони абсолютно, вони вже такі самі по собі сильні, що і самодостатні. Тобто мені слухати поетів, коли вони самі читають свої вірші, без музики, абсолютно комфортно. Тому що
це музика.
Це такий челендж, знаєте, тобто вдасться, не вдасться, що саме мав на увазі поет, тобто можна з ним це обговорювати, але я так нагло деякі вірші просто взяла і записала, потім сказала цим своїм друзям-поетам, вони, звичайно, втішилися, але так, ми якось не співпрацювали разом над цим. Але я дуже вдячна усім, і їх набагато більше, мені от прикро, що не змогла я все вмістити. І тому що це для мене також спосіб розказати світові, тому що я виступаю багато в Європі. У мене буде презентація цього альбому в Лондоні 25 січня, тобто за місяць. І теж планується таке достатньо велике приміщення. Тобто я думаю, що буде багато людей, і можна розказати і показати щось. І тому що досі люди не всі в Західній Європі, в принципі, свідомі того, що відбувається. Тобто, у нас мир, у нас все нормально в Україні. Тобто світ настільки перетворився в хаос, що вони навіть не звертають уваги, що в Європі ті ж, тут в Україні відбувається насправді війна. Там, таке
інше. Але ще, от останнім часом концерти дійсно потребують лекцій, таких вступних лекцій, культурної дипломатії, де ви пояснюєте, окрім того, що ви, власне, викладаєтесь як мисткиня, ви ще пояснюєте як історикиня, як політологиня, що відбувається
проводиться,
в Україні.
Я не знаю, наскільки я фахово це все правильно роблю, але так, звичайно, це ж я маю таку привілею. Тобто, якщо ти вже на сцені, в тебе є мікрофон, ну добре, поспівали, ну можна і поговорити. І часто люди починають залу задавати питання і відбувається діалог. Ну, мені це подобається, такий формат. Це я не маю проблеми з цим, тому що мені хотілося б більше, щоб люди були свідомі того, що відбувається. Так.
Я, до речі, в цьому контексті навіть згадую, як звучать концерти, наприклад, Мар'яни Садовської, коли
абсолютно
вона виступає перед іншомовною аудиторією, особливо ті концерти, де вона виконує свої адаптації народної музики, так, завжди є бодай мінімальний коментар про те, що там це весільна пісня, це жалобна пісня, це пісня людини, яка збирається на війну. І бодай такий короткий коментар, ну, як у випадку, наприклад, з вже почутим треком «Героєм Небесної Сотні» на вірші Катерини Бабкіної, такого роду пісня потребує, бодай, двох речень, які актуалізують і досвід Євромайдану, і трагедію розстрілів на Інститутській у Києві. І якщо продовжувати цю розмову про лірику, про українські поезії, які можна покласти на музику, і про те, який з собою вони несуть політичний і інший, там, культурний і так далі контекст. Наскільки ти думаєш про це, добираючи пісні? Можливо, йдеш за якимись трендами, не знаю, тут варто взяти пісню про війну, а тут взяти пісню про любов, а цю буде важко пояснити, бо вона дуже в українському контексті. Наскільки такого роду думки можуть впливати на відбір репертуару для, ну, не української публіки, не підготовленої?
Перше, що приходить в голову, дати відповідь на твоє питання, я згадую один наш спільний друг Андрій, я потім скажу, хто колись таку штуку сказав, так, ти така трансгресивна, твоя музика, це таке різне, і таке, і таке, і таке. Тому що життя таке, я кажу, ну, якось так виходиться, я не спеціально, але так просто мені цікаві різні речі. І так як пазл, мені здається, треба складати різні аспекти. Якщо тільки про війну, ну я для себе я не відчуваю, що це така, що я навіть змогла би, це ж дуже важко. Через себе багато чого пропускаєш. І голос не завжди навіть слухається, тому що емоції переповнюють. Тому класно, коли можна різні аспекти життя показати, а в поезії, будь ласка, от вам інтимна лірика, от вам там інше. Просто вибір шалений. Я би знову ж таки, я хочу повторитися, будь ласка, українські музиканти, звертайтесь до української поезії, вона така прекрасна, сучасна, супер. А ти згадала Мар'яну Садовську, і це моя така добра подруга, і ми маємо прекрасні відносини, і я маю дуже велику повагу до неї з тим, що вона робить у світі. Тобто вона є таким послом в світі того, що відбувається тут. Її голос – це просто чудо якесь, і взагалі її особистість, вона надихає. Просто її присутність дуже сильно надихає. І я знаю, скільки там ідей, і скільки, як активно вона все робить, постійно буває, і наскільки вона активна теж у цих наших подіях страшних, і наскільки вона це пропрацьовує, дозволяє людям через от те, що вона робить, теж правильно це все усвідомлювати, власне. Ну, це така маленька ода Мар'яні, сподіваюся, якщо вона почує, то такий мій привіт.
Можна буде і затегати на Фейсбуці. І ще от я досі не поставила жодного запитання про Ірландію. Україна та Ірландія – це не найтиповіше поєднання географічне. Робота в Ірландії, зокрема музична, як вона ведеться, і наскільки місцева публіка сприймає те, чим ти займаєшся, і, можливо, якісь елементи ірландської культури впливають на те, що ти робиш у культурі українській?
Безумовно, на мою думку, якщо от людина живе життя, все, на неї впливає все. Особливо, якщо так от міняється оточення, і в принципі, що стосується культури, дуже цікаве середовище, дуже багато з ким працювати. Я працюю і в Лондоні, і в Дубліні, тобто частину часу там, частину там. Кілька великих проєктів в Лондоні наступного року, таких театральних. От. А в Ірландії, звичайно, це менше місто, Дублін. Мені подобається жити біля моря, і це один з таких дуже важливих факторів, який 100% впливає на мою творчість. Мати великий горизонт перед очами постійно, і доступ до нього в 5 хвилинах там. Walking distance, це дуже важливо. І Ірландія класна, в принципі, за своєю історією, навіть подібна трохи до України, тому що мали такого агресивного сусіда. Там,
досвід голоду також досвід може голоду, єднати Україну
також,
та Ірландію.
Також, абсолютно. Там дуже багато, і теж вони двомовні, і те, що теж, я не знаю, це вже якщо так далеко заглядати, вони теж були язичниками, потім конвертували в католицизм, тоді приблизно, коли ми там конвертували в християнство. І якісь такі, тобто, аграрна країна, там, знаєте, от якісь такі маленькі штуки, вони складаються теж. І та ментальність, яка там присутня, от я спостерігаю подібності з українською ментальністю абсолютно. А, наприклад, в Англії менше того. Хоча Лондон абсолютно інтернаціональне місто і теж дуже цікаве, і там, ну, я не знаю, на мою думку, таке, якщо брати Європу, одне з найцікавіших мистецьких середовищ. Тому що все кипить, купа ідей, купа людей знайомляться. Ну, як у нас, ви знаєте, от я хочу це трошки переключитися, але тут є подібне, тому що те, що відбувалося на Майдані, коли люди перезнайомились між собою, ті ініціативи, які потім після того виросли з того, да? це ж просто прекрасно. І це можна в якомусь сенсі порівняти, я думаю. Коли середовище живе, коли люди спілкуються, коли всі горять якимись ідеями. І це теж є дуже важливим, тобто постійно щось дізнаватися нове, improve. Я перепрошую, я ще думаю кількома мовами в голові, і тому не завжди добре артикулюю. Але дуже важливо чому бути відкритими, вчитись в будь-якому віці якимось новим речам. Тому що це перше, що стосується там Західної Європи і України, це перше, що впадає в очі, от, власне, те, що культура, вона тут ще й стоїть питання культури, тобто ми ще поки що, ну і такі умови наразі, що ми живемо цінностями виживання, де, наприклад, в Заході йде трошки все успішніше і легше людям живеться просто, то вони мають досвід культурний більший, саме завдяки тому, що є, мабуть, усвідомлення, тому що культура – це є те, що наповнює життя, і те, що робить його повноцінним, власне. Тому я сподіваюся, зараз у нас дуже класні тенденції. Те, що я спостерігаю, знову ж таки, на відстані, і завдяки громадському радіо дуже приємно слухати і знати, що відбувається. Тобто тримати руку на пульсі. Дякую вам за це.
О, бальзам, бальзам!
Ні, ну то є правда. І, тобто дізнаватися, що відбувається, я так дивлюся, що дуже, попри всі наші негаразди, проблеми, там, телебачення постійно, негатив, це все політика. І то і наповнює людей. А дуже важливо, ти ж як сосуд, наповнювати себе саме важливими речами. І мені здається, культура є найважливішою, вона дає орієнтири. Поезія в моєму випадку, тому що це для їд по моєму життю, то є поезія. От. Тому раджу просто не виходити звідти, зайти в культуру і бути там.
Олесю, якщо говорити про культуру, це вже, напевно, останнє питання. Ви собі можете ув'язати і уявити якийсь великий проєкт, напевно, театрально-музичний, де поєднати українську поезію, музику і інсценізацію?
А він вже відбувся, 4 контрабаси і 4 голоси. От, власне, Мар'яни Садовської проєкт був такий в такому...
Абсолютно блискучий концерт, так.
Так. В Україні відбувалось кілька таких проєктів. Власне, те, що відбувалося на Гугл-фесті, дуже цікаво, наскільки мені відомо. В Лондоні зараз в мене буде проєкт такий електрофолк-опера, тобто дуже сучасний, але такий великий, театральний. Я зараз не встигла сказати про одну цікаву річ, яку я роблю в Дубліні. Якщо я не знаю, скільки ми маємо часу.
Ще півхвилинки. Я не
встигла розказати про Фоніку. Я куратором такої музично-поетичної платформи. І я думаю, що це буде перший такий крок щодо українсько-ірландських таких розвитку культурних відносин. А коротка відповідь є. Лариса, дякую за питання.
Ну що, можна тоді вважати це, що першою розмовою з числа наступних у нашій студії була Олеся Здоровецька. В наступний приїзд до Києва обов'язково поспілкуємося.
Ще раз представимо україно-ірландський проєкт.
Так, представимо україно-ірландський проєкт.